Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jako agent v kapse radil dětem na Déčku, jak se chovat v krizových situacích. Známe ho jako Rosiče z Ordinace v Růžové zahradě. Zahrál si v televizních pohádkách Trampoty vodníka Jakoubka a Micimutr. Z filmových rolí zmíním například Muže v naději, Dončajny či Miluji tě modře. Jeho domovskou scénou je divadlo Studio 2. Václav Jílek, držitel ceny Jiřího Adamíry za výrazné tvůrčí úspěchy na Damu. Ptát se budu, co všechno se naučil od Jiřiny Bohdalové, Viktora Prajse či Jaroslava Satoranského. A jaké to bylo být, jak se psalo v novinách, hercem Jiřího Mencla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Václav Jílek se narodil v Praze, vystudoval činoherní herectví na Damu. Jako dítě účinkoval v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. První angažmá měl v libereckém divadle FX Šaldy. A kromě divadla, filmu či seriálu je členem pohybového seskupení Lindohop. Do povědomí veřejnosti se dostal, jak se píše v mnoha rozhovorech, jako vnuk Jiřiny Bohdalové v oblíbeném seriálu Achty vraždy. Dobrý den a děkuji, že jste přijal moje pozvání.
Václav. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Kdybyste sám měl říct, co pro vás byla, bez ohledu na to, co říkají novináři, vaše přelomová role, jaká by to byla?
Tak samozřejmě do toho podvědomí jsem vstoupil s Jiřinou Bohdalovou. Děkuju moc za to, že jsem měl takový hezký start. Ale ta přelomová, zmínila jste Jiřího Mencla, to prostě bylo léto, kdy jsem s ním mohl trávit to léto na Hradě. Ty zkoušky samozřejmě probíhají večer, kdy všichni herci odehrají svá představení a my tam jdeme zkoušet na to purkrabství od 10 a probíhají až do 3 do rána. A my jsme toho Jiřího měli tak pro sebe. A i to purkrabství, kdy nás tam vlastně hlídali, zamkli, nebo potom jsme museli chodit s eskortou k branám různě, tak jsme to měli pro sebe. A měl jsem pocit, že se mi to zdá, že s tím Jiřím jsem si tak jako přál spolupracovat. A když mě pozvali na casting, tak já jsem říkal, kéž by ten povyk vyšel, já tam budu hrát cokoliv. A myslím, že nás skvěle vybral, protože vybral ty spolupracovníky, který znal různě z angažmá divadla na Vinohradech a tak. A ta parta sedla a říkám, nikdy bych nepomyslel, že z toho bude 8 nebo 9 let sezon hraní na purkrabství na Pražském hradě. A nejdřív přemýšlel, jestli mi dát toho Klaudia, který je takový slušnější, a naopak toho Benedika, toho drzejšího, vtipnějšího, a byl jsem moc rád, že šel jako proti té postavě nebo proti typu, že mi dal toho Benedika.
Že jste se mohl jako herec možná lépe projevit nebo jinak projevit, než vás diváci měli ve škatulce.
Přesně tak.
Rozumím. Možná osobní otázka hned jako druhá v pořadí. Máte pořád v kapse amulet od babičky nebo kaštan?
Je to tak. Někde jsem to zmínil a přiznal se. A teď tam mám, myslím, i kamínek od táty. Takže ano, mám tam takový jako chrastítka nebo takový uklidňovací amulety.
Budeme mluvit o rolích, jak divadelních, tak filmových či seriálových, o tom, kde jsme vás mohli vidět aktuálně. Ale je pravda, že žije herec hlavně tím, co chystá, co zkouší, co zrovna hlavně teď má ve své hlavě?
Tak já myslím, že to je v rámci naší profese trochu návykové být v povědomí a být trošku jako viděn, a jakmile mu nezazvoní, zvlášť u herce na volné noze, chvíli telefon nebo nepřijde třeba nějaká nabídka na rozhlas, tak hned je nervózní, co se to děje, jestli s tím nemá něco dělat, ale moje žena říká, netlač řeku, teče sama. Tak já se někdy snažím uklidnit, když si spolu povídáme, že na všechno přijde správný čas. A ano, teď třeba prožívám období, kdy třeba rok neskouším, ale znovu opakuju, že všechno se děje z nějakého důvodu a mám čas na věci, které bych momentálně neměl čas řešit, kdybych dopoledne zkoušel a potom odpoledne točil nebo večer hrál a neměl bych čas na svou dceru a rodinu a tak.
Jiří Mencl, Patrik Hartl, Ondřej Sokol, Zdeněk Zelenka, samá zvučná jména režisérů, kteří vás obsadili do svých filmů, seriálu či divadelní her. Mimo stem Záletech je Václav Jílek. Jak se vcítit do toho, co si režisér představuje? Protože já si dokážu představit, že ne vždycky dokáže přesně popsat to, jak vidí ten celek, a nebo naopak to dokáže natolik přesně, že vy se jako herci do toho nedokážete vmáčknout.
Jsou různý pracovní styly. Jednak ten režisér v tom leží už třeba rok, protože vybírá dramaturgický plán, čte si to pořád dokola, něco na tom vzrušuje, na tom tématu, proč zrovna se rozhodl pro tu hru uvést. A ten herec je do toho vhozený, nám říkala Jarka Šiktoncová na Damu, i cesta je cíl, nechtějme výsledky hned. Čili ten režisér někdy na vás spěchá, nebo pokud, jak pozáleží na typu režiséra, pokud zvolíte společnou cestu hledání, někdo jde po herecký stránce, někdo jde po vizuální stránce, tak člověk si musí tohleto nasát od toho režiséra, jakým způsobem se vydat. Vidí kostýmy, vidí scénu, něco si o tom myslí. On, režisér, je to takový průnik všech možných smyšlenek.
A způsobu, jakými vyjádřit vlastně tu danou konkrétní věc. A když se jmenovala Jiřího Mencla, Patrika Hartla, Ondřeje Sokola, Zdeňka Zelenku, je někdo z nich, kdo předehrává, kdo vám přímo jako vytvoří to, co by chtěl vidět ve vašem podání?
Tak samozřejmě odpovím diplomaticky. Každý režisér, jak jsem řekl, je jiný. Jiří byl neuvěřitelně vlídný. Ten tak ani tak, on se tak styděl, mluvil potichu a o to víc měl pozornost celého štábu nebo divadla. Nemusel křičet na někoho. My jsme mu visili na rtech. U Jiřího to byl balzám, pohádka. Říkal, usmívejte se, vyhrňte obočí nahoru a bavte se. Ať to jenom šumí. On to taky slyšel asi i hudebně. On říkal, hrajte toho Shakespeara, jako kdybyste hrali My Fair Lady. Jako kdyby to byla huda, kdybyste to zpívali. A už navazu, už se nadechni a to. To bylo boží. Ondřej Sokol je sám nadaný, velmi nadaný herec. Takže i kdybychom se rozkrájeli, a on nám nepředehrával při představení Bez roucha, které uvádíme v Divadle Studio 2, on nám nepředehrával, jenom to tam načrt. My jsme leželi smíchy, protože on to zahrál bez ambice toho, že to bude jednou
hrát.
Bez ambice toho, že je tam teď za herce. Ne, jako režisér nám řekl tohle, co tam my jsme leželi smíchy, protože byl přesný, vtipný. A pan Zelenka je zase precizní autor v tom, že to je jeho námět, scénář, režie. Takže je to jeho dítě, na kterém si trvá od začátku, si projde tím procesem od dramaturgické rady v České televizi až po střih. Takže vlastně on ví, jak to napsal, s čím počítá v tom příběhu, musí zaznít, protože je to detektivka, skládačka, tak proto mu to herec musí říct přesně, aby mu to zapadlo na konci.
Mluvila jsem o tom, že jste se potkal s Jiřinou Bohdalovou, Viktorem Preissem, Jaroslavem Satoranským. Je něco, čeho si jako primárně všímáte? Říkáte si tak, teď se podívám, jak Jiřina řeší tohle, jak Viktor komunikuje tu danou situaci, jak Jaroslav dělá to, či ono?
Je to štěstí, teda prvně musím říct, je to štěstí zažít tyhle veliká. A s panem Preissem jsem měl ještě tu čest se setkat v angažmá divadle na Vinohradech při zkoušení hry Soudce v nesnázích, kdy táh představení od začátku do konce. A samozřejmě řekne se to jako, že tomu herci koukáme do kuchyně, ale přesně my, nebo já jsem měl tu možnost od první čtení přes to, jak se to zkouší, nápady přicházejí až po to hraní, koukat, jak ten herec profesionální k tomu přistupuje a v tomhle budu jako elevem vždycky, když vlastně budu stát u pana Satoranského nebo u Petra Kostky, se kterým zase jsme tam tři, s Carmen, Petra, já, hrajeme a Petr říkal, no vidíš, dneska se ti to, promiň, že ti do toho povídám, Vašku, ale dneska se ti to povedlo takhle, já bych ti ještě poradil, abys ten dopis přečet s tímhle podtextem a já, ježiš Petře, děkuju, to mě nenapadlo, protože jsem zaplavený jinýma inspiracema nebo pohledama, úhlama pohledu.
To je ta hmatatelná energie, která vlastně nejenom putuje představením, ale pak se přenáší i do těch zkušeností, které jsou vlastně nedocenitelné.
Ano, člověk to musí zažít a říkám, ten Petr je i skvělý pedagog, který léta učil na Damu a řekne to takovým způsobem, že já se vlastně trochu zastydím, že mě to nenapadlo dřív, ale zároveň říkám, že člověk zaslepený jinýma pohledama, člověk se učí jenom nápodobou, jenom pozorováním a proto nám říkají na školách, dívejte se na lidi, jak chodí po ulicích, choďte se dívat do portálu, jak hrajou vaši kolegové.
Pokud vás inspiruje to, o čem teď mluvíme v zále, letech s hercem Václavem Jílkem, zajděte do Divadla Studio 2 právě na představení Oscar pro Emily. Václava spolu s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou můžete vidět právě v tomhle komorním představení. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V Záletech dnes mluvím s hercem Václavem Mílkem. V nějakém starším rozhovoru jste řekl, že si nesmírně vážíte úsměvu diváku, že každý úsměv diváku je skvělý a že ho v podstatě nic nedokáže nahradit. Možná s odstupem teď můžeme říct, že je to úsměv vaší dcery, že je to úsměv vaší ženy, ale ten úsměv jako princip vzájemné komunikace, já ho vnímám jako nesmírně důležitý. Vy taky.
Mě říkají, že se usmívám od malička, že jsem jako rozářený,
šťastné dítě.
Jako, tak, šťastné dítě, rozářené jako sluníčko v kočárku. To divadlo má samozřejmě nějakou vychovávací funkci, repertoárová divadla hrajou nejenom kusy pro pobavení, ale i k zamyšlení, ale říkám, dnešní doba spěje spíš k tomu si večer trošku oddechnout, zahodit všechny starosti ze dne a jít si do toho divadla pořádně zasmát a prožít komedii. Takhle snažím se na lidi usmívat, i když třeba nemám svůj den a něco špatného mě potkalo, tak zkrátka si myslím, že chci, aby se na mě to, co za sebe vyzařuju, aby se mi vracelo.
Někde jste zmínil, že často hrajete mladší verze nosáčů a v uvozovkách byl, nebo v závoru se byl Polívka Huba.
Ano, to byla filmová verze. Pan Martin Huba a nebo Polívka to ještě mladý Láďa ještě asi
byl ve Francii.
Nebyl ani v plánu. To bylo asi ve Francii. Nebo že nesáhli po něm. Ten nos je pro mě nějakým způsobem předurčený, že i díky němu jsem dostal nějakou roli v reklamě, anebo s ním zažívám veselý historky, když přišel Vít Olmer s hlavním kameramanem nad pohádce Trampoty vodníka Jakoubka a říkali, Vašku, musíš udělat ten krok nazpět, tím nosem překrýváš pana Abrahama. Jo, takže to jsem si potom dával pozor.
Kterou si ale zapamatujete na celý život. Chápu. A když už vybírám z těch novinových titulků, někdo jste taky říkal, občas bývá vykulenej. Nevím, v jaké souvislosti už to bylo, přiznávám, ale kdy naposledy jste byl vykulený, to mě zajímá.
Když mě něco překvapí, nebo tak samozřejmě s odstupem času získávám na nějaký klidnosti, co se týče třeba projevem před kamerou a myslím, že jsem byl hodně vykulený u té Jiřiny Bohdalové, že to byla jediná nebo první moje velká role mezi panem Štěpničkou, panem Němcem, Jiřinou a já tam prostě přišel z Libereckého divadla, že jsem byl fakt vykulený. A ono se to někdy hodně potom projevovalo, ta vykulenost i na té kameře, ale ono to tak šlo k tomu Kamilovi, k té postavě toho věčného smolaře, který se snaží a nevychází mu to, ale vlastně jsem říkal, ježišmarja, a proč jsem tak, když jsem sám, že člověk, když se vidí, tak si říká, ježíš, takhle vypadám, Sváťa Skopal nebo tyhle herci říkali, já se na sebe nikdy nemůžu koukat, nikdy.
Lovci bobrů jsou lékem na vše možné potíže. Mluvit o tomto divadelním představení budu s Václavem Mílkem a říkám si, nebo kladu jednoduchou otázku, proč jsou lékem na vše možné potíže.
Patrik Hartl mě nabídnul tu roli spolu s producentem Michalem Hrubým a začal takhle. Ta komedie začíná, že Bob Klepl jako Alda má rakovinu. A my, seš si jistý, Patriku, nebojte, to bude komedie. A on má nádor v mozku a
bude to komedie.
A my, seš si jistý, že lidi po celým dnu, kdy opravdu každý druhý v rodině má nějakou zkušenost s rakovinou, vy jste ta báječná produkce České televize, povedený seriál Smysl pro tumor, myslíš, že Patriku se lidi na to budou chtít jako koukat i v divadle? Nebojte. No a zase, on si to, nevím, nakreslil schéma těch vztahů, je nás tam pět, Štěpán Benoni, Sabina Remudová se alternuje s Monikou Absolonovou, Petr Pěknic, já nebo Krištof Hádek a zmiňovaný Bob. A tak to funguje, že nám často lidi píšou potom do komentářích, že se jim líbilo, jak jsme sehraní, že jsme si to, že vidět, jak si to na jevišti užíváme.
Vracím se znovu k Patriku Hartlovi. Jeho Líbánky na Jadranu měly taky obrovský úspěch. Je to v případě herce, v případě divadla, když to přenesu, v případě dalších profesí, které jsou na tu základní profesi navázané, sázka na jistotu, jistota úspěchu?
No, teď mi trochu běháme raz po zádech. Ono totiž nikdy nevíte, jestli to bude úspěch. A Patrik právě je kouzelný v tom, že ho lidi začali milovat skrze jeho knížky a smích, protože se chová velmi citlivě a spontánně, je velmi autentický. A není to tak jako jednoduchý. On nejdřív práci neměl, režíval v jiném divadle pro pár desítek jenom lidí, potom psal scénáře pro nekonečný seriál a vlastně, když nám to vypráví, tak ho živila jeho žena. A teď, že boom Patrika, tak to je takový jako štěstí, že je to odměna pro něj, že ta práce, jak říkáme, systematický a pracovitý, on tu knihu vysedí. A není to přesně to, že mě obsadili do Líbánek na Hadranu, tak jsem myslel, dobře, perfektní, jo, skvělý obsazení, ale že to bude mít takovýhle úspěch, to nikdo nečeká. A i tak jako zmiňovali, že to jsou jako účastníci zájezdu dvě, samozřejmě, ale to je to kouzlo, že on to nepíše s tím kalkulem píšu hit, nebo s tou vidinou budou na to chodit 8 let vyprodaný sály, hrajeme prostě venku pro 800, vevnitř pro 630. To je právě to neuvěřitelné, že to nikdo jako nepředvídá. Mm. On vlastně on je takovým fenoménem doby, že potom mě tohle těší, když jedu metrem do divadla a všichni čtou jeho knížku, protože ji všichni dostali k Vánoci, což je báječný. Říkám, není to jednoduchý, on to vypadá, ty nejtěžší věci vypadají hrozně jednoduché. Duše. Jako přesně, jak jste ukázala, lusknutím prstem, ale není to tak.
Václav Jílek, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S hercem Václavem Jílkem dnes moc ráda mluvím v Záletech. Na sociálních sítích vás diváci najdou. Jaké jsou hranice toho, co sdílíte?
No určitě si dávám pozor na soukromí. Ty hranice jsou posunutý a vlastně lidi rádi koukají domů, do toho soukromí, kde člověk bydlí, co vlastně má za ženu a za dítě. A říkají si, jste herec, jste veřejně činný, tak jako trošku. No, nechci říct, že jakoby šmírujou, ne, ale tak samozřejmě to souvisí s tím, že herec je rád v povědomí, ale za jakou cenu. Já nechci, když potkám kolegu, který je na hřišti s dítětem, tak já vlastně vím ze sociálních sítích o nich vše. Kde byli, že mají psa, že byli na dovolený a on říká, jak to víš? Všechno říkám, no tak vím to ze sítí. A ta malá je 5letá, třeba nechce. Je to moje rozhodnutí. Nevím, kdo to všechno vidí, kdo tu fotku stáhne. A o tom jsme se bavili teď s ředitelkou prevence kriminality České republiky, když jsem tam byl na takovém pohovoru v rámci toho agenta v kapse. Prostě v dnešní digitální době ta síla té informace se dá neuvěřitelně lehce zneužít. Mm-hmm. Snažím se dělat to chytře, že třeba dcera je z profilu, nebo prostě
zády, jasně.
No, zády.
Rozumím. Možná je to právě důležité, a proč se na to ptám, i to, co jste vlastně v rámci agenta v kapse dělal v rámci České televize, protože učit děti reagovat na krizové situace nebo na momenty, které prostě jednoduše překvapí, je to nejdůležitější, co pro ně a pro jejich budoucnost můžeme udělat.
Tak jsou to základní věci. S nikým nechodit, od nikoho si cizího nic nebrát, s nikým cizím se vlastně jako nebavit, přesně jsou to základní situace, být pozornej vůči sobě a okolí, dávat pozor a být takzvaně in nebo při věci, nekoukat pořád do mobilu, nemít sluchátka pořád na uších.
Pojďme teď ještě k vašim, a teď to fakt jako řeknu zjednodušeně, pohybovým aktivitám. Pohybové seskupení, které se jmenuje Lindohop, je důležitou součástí vašeho života. Tak co si pod tím Lindohop máme představit?
My jsme fungovali jako pohybové seskupení Veselé skoky, které skončilo. A Lucie Pernetová a Henrieta Hornáčková zkrátka chtěli v nějakém tanečním projektu pokračovat, dala dohromady děvčata se skupení kolegů, se kterými by se rádi potkávali a vzniklo se skupení Lindohop pod vedením prostě Martina Packa, choreografa, režiséra a právě se symbiózou originálního pražského synkopického orchestru, který hraje jazz raných 20. let, tak vzniklo představení Pingles aneb Hot Café Revue, což je první půlka. Taková němá groteska z kavárny o číšnicích Pingles a druhá část představení je taková tančírna, kdy lidi si můžou s námi diváci zatančit, není to nic složitého, prostě radostně prostě vstoupí, opustí ten prostor hlediště a můžou s námi na parket. Tak ten herec je instrument, používá svoje tělo, tak ten tanec je prostě mojí nedílnou součástí. A Lindohop jsme měli premiéru před covidem, hráli jsme v Malostranské besedě, ale teď hledáme novej prostor, nějakou kavárnu, divadelko, kam by lidi rádi chodili, hrajeme po zájezdech a je to zase jiná parta, se kterou se rád potkávám.
Ještě jsem někde četla v nějakém starším rozhovoru, že vaše babička věštila z karet?
Ano, ano. Rád se o tom zmiňuji, je to taková...
taková rodinná historie, chápu, nebo rodinná současnost. Přesto, nemáte někdy touhu se jí zeptat, tak co? Nebo spoleháte na slova vaší ženy, jak jste říkal v úvodu, netlač a řeka je proud, který tě někam nese?
Jo, netlač řeku plyne sama, nebo vše správné přijde ve správným čas. Jo, člověk, jakmile si na tu berličku toho, co ho čeká, zvykne, tak je potom schopnej volat každý týden. Ale odprostí se od toho, že dělá vlastní rozhodnutí podle vlastní vůle. Takže člověk si musel být opatrný, ale u babičky, ano, samozřejmě si říkám, to byla to taková naše tradice, chvilky babičky s vnukem, kdy jsem k ní přišel na čaj a ona, tak co, mám to rozdát. Teď, jako ona říká, teď jsou třeba dušičky, tak teď nemůžu, teď je před novem, nebo teď je temnej úplněk, nebo to. A teď to jde třeba, že ne vždycky k tomu byly ideální podmínky. A já to strašně žrál. Jednak pro mě to byl novej svět, jiný úplně to zážitek. Ona taky dělala automatický psaní, takže někdy se přede mnou jako rozepsala, když byla jako ta správná chvíle. Tak pro mě to byly kouzla. A ta její historie, že si koupila karty, když byla na základce a od té doby s nima jako pracovala a vycházelo jí to a říkala, já nevím, kdy to vyjde vašíku, to může být jako za 2 dny, za 2 týdny, za 2 měsíce, za 2 roky.
Za 20 let.
Tak říkám, byla to taková naše chvilka a to, že mi tam řekla, no tak máš tam buď svatbu, anebo smlouvu, teď nevím, jo. Jo, ale vždycky říkala do telefonu, já tam vidím nějaký záskok. No, zase nikdo nebude moc, dají to tobě. A to jí vycházelo, jo, to jí vycházelo. A samozřejmě, že si říkám, chybí nám celý rodině. Říkám, no co by mě asi řekla, no. Mm-hmm.
Mým hostem v Záletech je dnes herec Václav Jílek a když jsem vás Václave představovala, tak jsem říkala, že jste držitelem ceny Jiřího Adamíry za výrazné tvůrčí úspěchy na Damu. Je to cena, která vlastně přísluší absolventům posledního ročníku za jejich významný nějaký herecký počin? Chápu-li správně?
Zní to krásně, vznešeně za takový výrazný tvůrčí posun asi. Já byl dost ztracený asi v prváku nebo v druháku. Říkal jsem to někde v rozhovorech, že tu školu, divadelní akademii jsem si začal užívat až od 3. ročníku. Jednak po vás, jako z gymplu, když jsem ostatní spolužáci třeba až přišli z konzervatoře, jsem byl nepolíbený a teď po mně chtěli spoustu informací, spoustu věcí do mě ládo. Měl jsem nějakou průpravu, dysmaniáku, ale... Teď po mně chtěli jako na té vysoké škole různé věci a nějak jsem vyzařoval a říkali, proč děláte tohle gesto, já jsem to vůbec jako nechápal, nebo co si o tom myslíš a já, ježišmarja, co si o tom mám myslet. Těch věcí bylo strašně moc. Záplava, jo, při tom pohybu hlava chtěla, tělo vůbec, mimochodník úplně, jo. Pan Pacek říkal, to je Jílkova diagonála, jo, ten nikdy netrefil z jednoho rohu do toho správného rohu, jo. Tak říkám, že... Potom jsem se nějak jako uvolnil nebo už zvyknul a v tom třetíku to do sebe začalo zapadat a dělali jsme 3 sestry, spoustu klauzur, dělali jsme Brechta, dělali jsme, já nevím, Shakespearea předtím a najednou jsem se jako, já nevím, řeknu, nebál, ale uvolnil a potom to přišlo s tím diskem, kdy jsme měli krásné inscenace Jakubeho Pán, Mandragoru a lidi to brali a nás to bavilo jako ročník a bylo vyprodáno, tak jsme najednou měli ten kontakt s tím živým publikem, nehráli jsme to jenom na té učebně pro spolužáky nebo pro pedagogy a najednou prostě ten, hráli jsme tango pod vedením Marcely Benoniovi, no, ten čtvrťák utek a hrozně se to povedlo, hrozně na to moc rád vzpomínám.
Na závěr otázka od umělé inteligence. A říká, Václave, kromě herectví se věnujete i dabingu. Jaké je to propůjčit hlas jiným postavám a jak se na tuto práci připravujete?
Tak to musím říct, hezká otázka, protože ten můj hlas souvisí trošku s tím vykulením, že když je člověk nervózní, tak buď jsem vykulený, anebo mám hlas po 2 oktávy vejš. Takže třeba mě radili na škole ten hlas si posadit, dobrá, výborná práce je třeba práce před mikrofonem, herectví v rozhlase. Naštěstí mám teda odezvy od lidí. Máte tak příjemný hlas, Václave, vy se tak hezky posloucháte, tak za to všem jako děkuju, to mě jako vždycky uklidní.
Podepisuju se pod to.
Děkuju. A ten dubbing najednou, dřív ten, když Petr Kostka říká, že natáčeli film 14 dní nebo po zkouškách se šlo takhle a po těch smyčkách nebo různě ten obor byl v plenkách, tak teď natočíte celý film 2hodinový za jedno odpoledne.
Jedna ku jedné.
No, vlastně je to v reálném čase, ale říkám, režiséři dubbing je vyhlasnej u nás, ty režiséři jsou perfektní, takže díky tomu počítači si to můžete sjet znova, oni můžou vzít z prvního jetí první část věty, potom to slepěj ze třetího jetí se mi povedla, já nevím, jo, druhá část věty, ale znovu je to o nějakém tréninku. Jo, že to, vy se koukáte na text, vám tam běží kód, vy tu postavu musíte nadechat, musíte se s ní žít. Jo. Takže dubbing dělám rád, ale je to taky o tréninku.
Já, Václave, moc krát děkuji za úsměv, který rozdáváte.
Děkuji mu za pozvání, bylo mi ctí sem přijít a přijďte k nám do divadla a rozdáme spoustu jiných ještě úsměvů a dobrých nálad.
Výborně, budu ráda. Krásnou neděli přejeme vám všem.